fletojmë kalendarin. Me 31 tetor, kalendari i kishes katolike përkujtoj Shën Alfonsin Rodriguez, regulltar jezuit e krahasti edhe një tjetër regulltar martir shqiptar jezuitin John Pantalia. Ndonë se endej pashpalur i lumë, shërptori i Zotit vllau jezuit John Pantalia është radhitur tashmë në kalendarin e kishes katolike me epitetin martir në Shqipëri. Ndërsa flasim për të, po kujtojmë se me 10 nëntor të vitit 2002 në kishen katedrale të Shkodrës u hap procesi diocezan për lumnimin e 40 martirëve dëshmitar të fesë, pothuajse të gjithë të vrarë gjatë përsekutimit komunist në Shqipëri. Ndërmjet tyre edhe tre jezuit, a John Fausti italian, a Daniel Dajani e vllau John Pantalia shqiptar.
John Pantalia, shqiptar nga Kosova, lindi në Prizren me 2 qershor 1887 në një familje thjesht, ishte kushris lumës Nën Terez nga ana e sëmës. Fmirin dhe rinin e pari kaloi duke punuar si qirak në pazarin e Prizrenit. Në vitin 1906, moshën 19 vjeçare, hyri në shoqërinë e Jezusit. Noviciatin e bërin Itali e pikrisht në Soresina, në provincën e Kremons. Ndonë se e prorë që shprehën dëshiren që ajt vion të studimet për të bërë meshtar, John Pantalia deshit të mbetet thjesht vla ndims, që në Shqipëri njihej me emrin laik.
E si që ndodhë shpesh që më të fundmit bëhen pik mbështetje për të gjithë bashkësinët e cilin jetojnë, kështu vllau John Pantalia u bë frymëzues i të gjitha veprimtarive shoqërore e kulturore të kolegjit, njeri kyç pra i Institutit të Jezuitëve të Shkodrës, që kishte emrin e Shën Francesc Saverit e që u bë fidanishte meshtarëve, avoketërve, politikanëve të mësuesve të arshëm.
Martiri John Pantalia kishte një mori detyrash, profesor, këshilltar pedagogjik, shkrimtar, drejtues shpirtëror. Shpëtoi nga rrëstimi shumë nga nxënësit e tij shqiptar që kërkoheshin në fillim nga ushtritë pushtuese italiane, pastaj nga ato gjermane. U përpoq ndonse tepër e mbikëqyrur, shpëtonte objektet me vlerë të kolegjit e përgjetur avoketër që pranonin të mbronin meshtarët e arrestuar gjatë përsekutimit të mëpasëm komunist, i cili që nga vitin 1945 vurin shënjestër edhe jezuitët.
John Pantalia bëri çmosin që veprimtarit shkollore të vijonin sa më mirë që ishte e mundur, duke acaruar edhe me keq regjimin e kuq e ateist. E ky acarim kundër ti arriti kunin pas arrestimit e atë John Faustit e rektorit të kolegjit atë Daniel Dajanit, sepse tani më shumë sekur. Vla John Pantalia kishte mbetur si përgjegjës morali shoqërisë jezuitëve në Shkodër.
Për të shmangur reagimet, u arrestua pa bujin tetorin e vitit 1946, u torturua mizorisht. E rrahën, e munduan me korrent elektrik, i ngulën spica drurit ndezura ndër thonjë, provuan mbi trupin e tij gjithë koleksionin e torturave që përdorte zakonisht sigurimi famkeq i shtetit diktatorial. Pastaj e mbyllën kuvendin franciskan Gjuhadolit çndruar në burg. Qelia e tij ishte ngjitur me kishën, por ai nuk ishte më në gjendje as gëzohej për këtë, sepse ishte i smurë rënd e krejt i shkatruar fizikisht nga torturat.
Pavarësisht nga kjo gjendje, John Pantalia provoi të ikte, por i likësht siç ishte gjatë përpjekjeve për t'u larguar, ra nga dritarja e theu të dyja këmbët, e lanë të vuante pa u kujdesur fare për të. Judesht jeton të ditët të fundit të jetës me dhimbje njerëzore deri sa mbylli sytë si martir me 31 tetor të vitit 1947.
Që atëherë nuk kanë kaluar qindra vjet, siç jemi mësuar dëgjojmë kur bëhet fjalë për martirët e parë. Kanë kaluar vetëm 68 vjet, e ndoshta janë ende gjallë ata që u bën shkaktar për të radhitur në radhë të lumnueshme të martirëve, jezuitin shenjt shqiptar, vlla John Pantalin.